ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនសេរីជារៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ700ខែកដិកឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅថ្ងៃនេះមានដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសរសើរមេដឹកនាំអាស៊ានដែលដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននាយករដ្ឋមន្ត្រីទទូចឲ្យអង្គការ APEC បញ្ចូលកម្ពុជាឡើងក្នុងភូមិជាសមាជិកខ្លួនតែអ្នកជំនាញសំខាន់សង្ឃឹមតិចតួចកម្ពុជានឹងចិនពង្រីកជើងហោះហើរបន្ថែមទៀតដើម្បីទាញកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនឲ្យបាន2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំនឹងលើកឡើងអំពីជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងជប៉ុននៅ APEC នាវាចម្បាំងធំៗរបស់អាមេរិករួមនឹងកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ដែលបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាពិសេសការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនលើកទី44នាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះនៅវិមានសន្តិភាពបើតាមទំព័រ Facebook សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលបង្ហោះផ្សាយនាព្រឹកថ្ងៃទី10វិច្ឆិកានេះឲ្យដឹងថាចក្រភពវិស័យអាស៊ានបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មនិងសកលដំនីយកម្មជាមួយគ្នាទោះបីជាកម្ពុជាបានចូលអាស៊ានក្រោយគេក៏ដោយតែកម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាទើបតែងើបពីសង្គ្រាមសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក់ថាមានកត្តាសំខាន់ចំនួន4ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានកត្តាទាំងនោះរួមមានកត្តាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងកត្តាស្មារតីសហគមន៍គឺការធ្វើតាមកងសង្ស៊ីសកត្តាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងកត្តាច្រកចេញការទូតរបស់កម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបន្តទៀតថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងនៅពេលខាងមុខនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ទៀតផងគួរជម្រាបថាកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចំនួន2លើករួចមកហើយហើយក៏ទទួលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតដែរនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកានេះបានថ្លែងថាសម្ដេចនឹងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកនៃវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកថា APEC ទទួលយកប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកពេញសិទ្ធិដោយប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតផងដែរយ៉ាងណាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដាក់ក្តីសង្ឃឹមតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលកម្ពុជាអាចក្លាយជាសមាជិក APEC ព្រោះទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានភាពតូចខ្លាំងបើធៀបនឹងសមាជិកទាំងនោះលោកកៅសុខាមានសេចក្តីរាយការណ៍
មុនចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់តា APEC នៅប្រទេសវៀតណាមថ្ងៃនេះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាសម្ដេចនឹងអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាសមាជិក APEC ដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាចូលជាសមាជិក APEC ដោយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរ
ដោយសារតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានមានប្រទេស3ដែលមិនទាន់ជាសមាជិក APEC រួមមានកម្ពុជាមានឡាវនិងមានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនទាន់ជាសមាជិកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអំពាវនាវ APEC ឲ្យទទួលយកសមាជិកភាពទាំង3នេះការពិតអ្នកទាំង3នេះត្រូវបានទទួលយកជាអ្នកសង្កេតការទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយមានប្រទេសជាច្រើនចង់ចូលរួមអញ្ចឹង APEC ក៏មានការផ្អាកការទទួលយកសមាជិកបង្កសិន
ការអះអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងសម្ណាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងយុវជនអាស៊ានជប៉ុនប្រមាណជា362នាក់នៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះបើទោះបីជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបង្ហាញពីគោលបំណងនិងផលប្រយោជន៍នៃការចូលជាសមាជិក APEC ក៏ដោយតែសមាជិក APEC ទាំងអស់ ត្រូវបានទទួលផលប្រយោជន៍តាមរយៈការលុបបំបាត់រនាំងទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងទៅនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសសមាជិកអេប៉ិចរួមមាន21ប្រទេសបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំពោះគោលបំណងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ស្នើឲ្យសមាជិកអេប៉ិចដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកនោះលោកតេងដេលុចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហាក់មានសុទិដ្ឋិនិយមតិចតួចណាស់ចំពោះលទ្ធភាពដែលអាចទៅរួចលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជាសមាជិកទាំងនោះដែលនេះអាចធ្វើឲ្យសំណើរបស់កម្ពុជាដែលចង់ក្លាយជាសមាជិកអេប៉ិចហាក់មានសង្កឹមតិចតួចណាស
់បើសិនជានៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទេផងជាទំហំសេដ្ឋកិច្ចតូចមែនតើបានដែរវាបានក្រុមហ៊ុនទី1ក្នុងស្មាតកម្មក្នុងអាប៉ិច
ប
ាទតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយថាជាវាអាចមានជាសេណារីយ៉ូជំរឿនណាមួយក្នុងកិច្ចការបរិការតែតាំងពីការកកើតរបស់ខ្លួនមកអាប៉ិចហ្នឹងมันបានទទួលសមាជិកភាពថ្មីតទៅទៀតទេ
ជាង
21ប្រទេសហ្នឹងបាទ
វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់តាអេប៉ិចមានចំនួន21ប្រទេសជាសមាជិកសមាជិកអេប៉ិចត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1988ដែលកាលនោះមានចំនួន12ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីជប៉ុនក៏បានចូលរួមជាសមាជិកអេប៉ិចនេះផងដែរដោយឡែកប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរួមមានប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិកអេប៉ិចនេះរួចទៅហើយវៀតណាមជាសមាជិកអេប៉ិចចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានចូលជាសមាជិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998អេប៉ិចមានទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជា 60% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថ្ងៃនេះវៀតណាមក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបចំវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុងដាណាងដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខដឹកនាំកំពូនៃប្រទេសជាសមាជិកក្នុងនោះរួមមានលោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីចិនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនស៊ូអាបេក៏បានចូលរួមផងដែរពីខ្ញុំបាទកែសុខាវត្ថុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពុជាចិននៅនេះវិញកម្ពុជានិងចិនបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការបង្កើនជើងហោះហើរនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទាញកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនឲ្យបាន2លាននាក់ដើម្បីចូលមកទស្សនានៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនៃរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ចន្ទីបានលើកឡើងថាអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជានិងអាកាសចរស៊ីវិលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានពង្រីកផ្លូវហោះហើររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនមកទស្សនានៅកម្ពុជាឲ្យបាន2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនស្ដីពីការបង្កើនជើងហោះហើរនៃប្រទេសទាំងពីរដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលថ្មីៗនេះលោកវ៉ាន់ចន្ទីបន្តថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីវិលចិនទាំងអស់អាចហោះហើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រលានយន្តហោះចំនួន3គឺទី1នៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទី2ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុនិងទី3នៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបលោកបានបន្ថែមថាគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការហោះហើររវាងប្រទេសទាំងពីរមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសរុបចំនួន12ក្រុមហ៊ុនដោយមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរចិនតាមយន្តហោះចំនួន155ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍យោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2017នេះពោលគឺមានប្រមាណ20ម៉ឺននាក់បាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីអ្នកស្ដាប់បទជីវស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឯនេះវិញរយៈពេល69ថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកដំណើរការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះដែលក្នុងនោះមានប្រជាជនប្រមាណជាង50ម៉ឺននាក់បានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញម្នាក់បាននិយាយថាចំនួននេះជាចំនួនដែលនៅតិចតួចនៅឡើយលោកសេរីរតន៍វឌ្ឍនៈរាយការណ៍
ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើប្រព័ន្ធថ្មីដោយការផ្តិតម្រាមដៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះដែលមានចំនួន69ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់ដោយពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបានជាង 30% ក្នុងចំនួនសរុបនៃបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពឆ្នាំ2017មាន 1,600,000 នាក់លោកហងវុធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាកោះជបមិនទាន់ដឹងពីចំនួនប្រកាសយ៉ាងណានោះទេតែរយៈពេល69ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពមានចំនួនជាង 500,000 នាក់ហើយមានករណីដែលគេឲ្យកែតម្រូវបន្តិចបន្តួចដែលភាគច្រើនជាកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធ
បាទនៅវាអត់ដឹងពីចំនួនគាត់ទេតែប្រហែលជា5ខែជាងនោះបាទมันមានបណ្ដឹងតែគាត់ថាមានការស្នើសុំកែតម្រូវបាទបានអស់ស្រាយកែតម្រូវខ្លះខុសអក្ខរាវិរុទ្ធព្រោះអីទាំងទីនោះគឺថាបានទៅកែឲ្យ
ដោយឡែកលោកហងពុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីបានបង្ហាញទស្សនៈថាចំនួននេះហាក់ដូចជានៅតិចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងការរំពឹងទុកនិងប៉ាន់ស្មានទុករបស់កលជបលោកបន្ថែមទៀតថាភាគច្រើនអ្នកណែមិនបានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាពលករដែលរស់នៅក្រៅស្រុកព្រោះថាចំនួន70ថ្ងៃជាងនៅតែជាបញ្ហាចំពោះពលករដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
នៅតែជួយទេបើយើងប្រៀបធៀបទៅចំនួនប៉ាន់ស្មាន1លាន600,000ណាហើយបានប្រហែល500,000នាក់ហ្នឹងបានតែ 30%ឆ្នាំ2017ជាច្រើនបងប្អូននៅក្នុងស្រុកអ្នកដល់យើង18ហើយនឹងជាបន្តបានចូលឈ្មោះឆ្នាំ2017ក៏បានចូលច្រើនហើយចំនួនដែលបានចូលច្រើននេះគឺពលករចំណាក់ស្រុកនៅខៃរ៉េនៅអីហ្នឹងបាទហើយចំនួននេះក៏គាត់មិនអាចជួយមកចូលបានទេព្រោះរយៈពេល70ថ្ងៃនេះក៏អត់អាចលទ្ធភាពជួយមកបានទេបាទ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្លាប់ធ្វើការរំពឹងទុកថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត 1,600,000 នាក់តែជាលទ្ធផលទទួលបានតែ 32% នៃការរំពឹងទុកប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016មានពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបានជិត 800,000 នាក់ហើយអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017មានជាង 80% ពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បានព័ត៌មានជាតិបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនាយអំពីក្រុមកិច្ចសហការនៃអនុសារណៈយោគយល់គ្នាផ្នែកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងាររវាងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងទីភ្នាក់ងារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារកូរ៉េបានផ្ដល់នូវឧបករណ៍ចល័តសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌការងារដល់មន្ត្រីអធិការពេទ្យការងារចំនួន13កំភ្លេដែលឧបករណ៍នេះមាន65គ្រឿងនេះបើតាមទំព័រ Facebook ក្រសួងការងារបង្ហោះផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះតាមទំព័រ Facebook ក្រសួងការងារបន្តថារយៈពេល3ឆ្នាំលើកទី3ឆ្នាំ2017-2019ទីភ្នាក់ងារសុខភាពនិងសវត្ថិភាពការងារកូរ៉េបានផ្ដល់នូវឧបករណ៍ចល័តសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌការងារដល់មន្ត្រីអធិការពេទ្យការងារចំនួន13កំភ្លេឧបករណ៍ទាំងនេះមានចំនួន65គ្រឿងរួមមានឧបករណ៍វាស់បរិយាកាសកម្ដៅវាស់សម្ពាធខ្យល់នៅកន្លែងធ្វើការវាស់សម្លេងវាស់ពន្លឺ Digital និងឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការងារការប្រគល់ឧបករណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខារវាងលោកលីហូសុងនាយករងទីភ្នាក់ងារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារកូរ៉េនិងលោកលេងតុងប្រធាននាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនាថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងសេអ៊ូលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគួរជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារបានចូលរួមបណ្ដោះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនិងមន្ទីរការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរាជធានីខេត្តបានចំនួន47រូបបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញមកធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុ Asbestos និងការអភិវឌ្ឍកម្រងព័ត៌មានជាតិស្ដីពីសារធាតុ Asbestos នៅកម្ពុជានិងចែករំលែកចំណេះដឹងស្ដីពីសុវត្ថិភាពសំណង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើសពីនេះទៀតនោះកូរ៉េក៏បានផ្ដល់រថយន្តចល័តសម្រាប់បណ្ដោះបណ្ដាលសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារមួយគ្រឿងនិងឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់យកសំណាក់នៅក្នុងខ្ចលចំនួន4គ្រឿងបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិការប្រជុំនៃមេដឹកនាំប្រទេសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកានេះនៅប្រទេសវៀតណាមគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងថ្លែងអំពីអនុភាពនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាពិសេសរវាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជាមួយនឹងចិននិងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនប្រទេសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមាន21ប្រទេសដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជា 60% នៃពិភពលោកមុនចាក់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតាមរយៈនៃកិច្ចប្រជុំ អេប៉ិចនេះលោកបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងចិនលោកត្រាំធ្លាប់បានព្រមានថាលោកនឹងសារើទាំងអស់មកទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដោយសារទំនិញមួយចំនួនប៉ះពាល់គុណភាពទំនិញប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតតែសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនលោកថាមានតិចតួចក្នុងជំនួបជាមួយសមាភិកីអាមេរិកនៅក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកស៊ីជីនភីងបានប្រាប់លោកត្រាំថាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មកាន់តែរួមតូចដោយរបាំងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកដែលស្នើឲ្យអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញលោកស៊ីជីនភីងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាមុនលោកត្រាំនៅឯកិច្ចប្រជុំអេប៉ិចដែលជាឱកាសធ្វើឲ្យលោកត្រាំបានស្ដាប់ការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំចិននិយាយពីរបាំងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តនិយាយអំពីបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាការធ្វើសមយុទ្ធនាវាជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាសរួមគ្នារវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងត្បូងយនហាប់បានឲ្យដឹងថានាវាជើងទឹករបស់អាមេរិកដែលធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដោយពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនោះមាននាវាចម្បាំងផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan, USS Nimitz និង USS Theodore Roosevelt ដែលបានមកដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនេះនាវាទាំង3គ្រឿងនេះផ្ទុកយន្តហោះ60គ្រឿងនិងកាំជ្រួច300ដើមក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកបាននិយាយថានាវាចម្បាំងដ៏ធំ3គ្រឿងនេះត្រូវធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល4ថ្ងៃដោយធ្វើឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងកើតការធ្វើសមយុទ្ធដ៏ធំសម្បើមនេះធ្វើឡើងដោយមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ការធ្វើសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពរបស់លោកបានប្រាប់ឲ្យកងទ័ពរបស់លោកឲ្យត្រៀមលក្ខណៈធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដើម្បីចូលលុកលុយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើមានការប្រយុទ្ធគ្នាចាប់ផ្ដើមនោះបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិបិទបញ្ចប់នៃ MP មុនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដោយវាយប្រហារចំចំលើត្រកូលមេដឹកនាំវ័យក្មេងគឺត្រកូលគីមដែលលោកថាគេមិនត្រូវឲ្យកូរ៉េខាងជើងជាឋានសួគ៌នៃត្រកូលគីមបន្តទៀតនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងដូចនេះនៅចំពោះមុខសមាជិកនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយទឹកមុខស្វាហាប់រងមមនិយាយធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកត្រាំបានបានប្រាប់ទៀតថាក្នុងអំឡុងលោកកាន់អំណាចគឺត្រូវតែបញ្ចប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកថានៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងគឺរបបរបស់ប្រទេសនេះដឹកនាំតែត្រកូលគីមមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកថាគេមិនត្រូវរាប់កូរ៉េខាងជើងជាឋានសួគ៌នៃពួកវណ្ណៈអធិជនសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងឈឺផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រកាសថាគេនៅបន្តបដិញ្ញាផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររហូតទាល់តែកំទេចអាមេរិកបានទាំងស្រុងតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំបានប្រាប់ទៅចិនថាតក់ចរចានៅតែរងចាំកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែគ្មានទេកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកត្រាំបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺកាលពីថ្ងៃទី7ទី8ខែវិច្ឆិកាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះលោកត្រាំបានទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺដោយទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពអាមេរិកនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោកត្រាំបានប្រាប់កងទ័ពរបស់លោកថាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់លោកគីមចុងអ៊ុនជាកូនរបស់លោកគីមជុងអ៊ីលនិងជាចៅរបស់លោកគីមអ៊ីលសុងគីលអ៊ីមសុលសំតោនឹងជាចៅរបស់គីមអ៊ីលសុងដែលជាបេដាឋានសួគ៌នៃប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងលោកកាន់តំណែងជំនួសឪពុកលោកនៅឆ្នាំ2011នៅពេលលោកមានអាយុ25ឆ្នាំ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
អលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិជីវៈព័ត៌មានរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាជាតានាយអំពីកញ្ញាទូចសុជាតាពីបុគ្គលិកអង្គការខ្លាយជាសហក្រិនគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននីតិបសម្ភារៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខានាយអំពីសហជីពស្ត្រី31នាក់ទទួលបានពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នាំក្នុងចលនាសហជីពមូលដ្ឋាននិងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយលោកនួនបូរិននាយអំពីគីមជុងអ៊ុនជាមេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងនៅអាយុ25ឆ្នាំគឺជាមេដឹកនាំធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចជាងគេ
ជីវៈព័ត៌មាន
ពីបុគ្គលិកអង្គការកញ្ញាទូចសុជាតាបានប្រែក្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចំនួន3គឺក្រុមហ៊ុន Inspiredins ក្រុមហ៊ុន Soris ប្រ Bros and Arts និងក្រុមហ៊ុន Intro TED ដើម្បីចង់ដឹងថាតើភាពជោគជ័យរបស់កញ្ញាទូចសុជាតាមានអ្វីនៅពីក្រោយនោះជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់ជីវព័ត៌មានកញ្ញាទូចសុជាតាដែលជាភាគទី1ដោយជម្រាបជូនដោយកញ្ញាជុំជោគជាតាដូចតទៅ
អ្វីដែលសំខាន់គឺដូចយើងដើរទៅបើសិនជាយើងនៅមកកន្លែងយើងអត់ដឹងថានៅមុខយើងនោះមានអី
នេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាទូចសុជាតាបានប្រើខ្លៃពីបុគ្គលិកអង្គការជាសហគ្រិនដ៏ឆ្នើមមួយរូប
តែបើសិនយើងដើរទៅមុខយើងនឹងដឹងថាភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចព្រោះនៅពេលដែលបងចាប់ដើមចង់ខ្លះគួរជាសហគ្រិនមានមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារគាត់បារម្ភថាយើងអត់មានដៃមានបទពិសោធន៍ខាងធ្វើអាជីវកម្មហងដល់ពេលយើងឈប់ហើយបើកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងតាមនឹងមានភាពប្រឈមស្ដើមមែនតើហើយបងប្រាប់ពួកគាត់វិញថាបើយើងមិនដើរទៅមុខទេយើងអត់ដឹងថានៅមុខយើងមានអីអញ្ចឹងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើង
អតីតបុគ្គលិកអង្គការលីកាដូបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាមន្ត្រីអង្គការអុកស្វាម
ចាបងមន្ត្រីបុគ្គលិកអង្គការលីកាដូពេលហ្នឹងបងជាបងធ្វើការខាងស្ត្រីខាង Women Rights Department ណាន
ៅខាងក្នុងបរិវេណនៃអង្គការអុកស្វាមហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចដោយសារតែនៅទីនោះម៉ោង6ល្ងាចគឺបុគ្គលិកជាច្រើនបានចេញពីធ្វើការតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសម្ដីរុះរីរាក់ទាក់កញ្ញាទូចសុជាតាបានធ្វើឲ្យសភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងនោះប្រែក្លាយជាបរិយាកាសរីករាយកញ្ញាបានប្រាប់ពីការងារខ្លាយជាសហគ្រិនវ័យក្មេង
និយាយរួមមកចូលភ្លាមជាសញ្ញា Women Rights Monitor ដល់ពេលធ្វើការបានប្រមាណខែទៅក៏គេប្រម៉ូតជា Women Rights Supervisor
បន្ទាប់ពីអង្គការ Liga do កញ្ញាបានចូលធ្វើការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅអង្គការ Cambodia
ខាងអង្គការ Liga do ក៏ជាប្រធានរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធ network មួយឈ្មោះCambodia អញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅក្នុងការងារ Cambodia ហ្នឹងគឺបងជាអ្នកសម្របសម្រួលការងាររបស់ Cambodia ដែលនៅពេលហ្នឹងគឺ Cambodia យើងមាន35អង្គការដែលធ្វើការរឿងតស៊ូមតិតកតងនឹងច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារអញ្ចឹងគឺបងបានចូលរួមចំណាយច្រើនតកតងលើការតស៊ូមតិទៅលើច្បាប
់ដល់ឆ្នាំ2005កញ្ញាបានចូលធ្វើការនៅ UNDP អង្គការសហប្រជាជាតិពេលនោះកញ្ញាក៏មានតួនាទីមួយទៀតទៅលើការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិបាលកិច្ចក្នុងគម្រោងធំធំចំនួន3គម្រោងទី1តកតងនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់សមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
ឆ្នាំ2008បងបានជាប់ scholarship ទៅប្រទេស New Zealandនៅពេលជាប់ scholarship ហ្នឹងគឺបងទៅរៀននៅ New Zealand ហ្នឹងរយៈពេល2ឆ្នាំ
បន្ទាប់ពី3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅកញ្ញាទូសុជាតាបានសម្រេចចិត្តទៅរៀនបន្តនៅប្រទេស New Zealand
ដោយសារបងមាន program manager គាត់ជាអ្នកដែលឃើញថាគាត់មានសមត្ថភាពហើយនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់នោះបងឃើញភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាបរិសុទ្ធអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរាជការអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗនៅពេលដែលបងជួបប្រជុំភិកច្រើនធ្វើការជាមួយពួកគាត់ភិកច្រើនជាបរិសុទ្ធពេលនោះបងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីក៏មានចំនួនស្ត្រីតិចម៉េះអញ្ចឹងពេលនោះបងក៏សម្រេចចិត្តថាបងទៅរៀនបន្ត
គូជម្រាបដែរថាការទៅរៀននៅប្រទេសណូវេសឡង់នៅឆ្នាំ2008គឺដោយសារតែកញ្ញាបានជាប់ scholarship នៅប្រទេសណូវេសឡង់រៀនជំនាញគោលនយោបាយសាធារណៈរយៈពេល2ឆ្នាំបាននិយាយពីបទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្រនៅប្រទេសណូវេសឡង់កញ្ញាទូចសុជាតាហាក់ដូចជាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានយ៉ាងលឿនន
ិយាយពីបទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្រគឺមុនដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចដែរពីព្រោះយើងជាស្ត្រីហើយយើងមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយភាសាអង់គ្លេសយើងក៏វាមិនជាណាស់ណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលគេជា native speaker ហ្មងតែនៅពេលដែល
កញ្ញាទូចសុជាតាបានឯកដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនរបស់កញ្ញាគឺឲ្យតម្លៃទៅលើការសិក្សានិងអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនន
ៅពេលដែលយើងអានច្រើនយើងមានចងល់ច្រើននៅពេលដែលមានចងល់នៅក្នុងថ្នាក់បងឃើញថានៅថ្នាក់ខ្ពស់ក៏ដោយក៏មានបរិសុទ្ធច្រើនជាងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់មុនដំបូង បរោះគាត់មានមតិអីច្រើនពេលនោះបងគាត់ចាប់ដើមគិតទៀតពីព្រោះដោយសារបទពិសោធន៍យើងដាក់បងតាំងពីដើមមកគឺតកតងរឿងសិទ្ធិស្ត្រីអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍មួយថាចុះហេតុអីក៏បរោះគេចេះជាងយើងម៉េចហេតុអីក៏បរោះមានគំនិតច្រើនម៉េចអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាយើងបងជាស្ត្រីបងក៏អាចគិតបានច្រើនក៏អាចនិយាយបានច្រើនដូចគ្នានៅពេលនោះបងចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅច្រើនធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនក៏មានការតិចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ដូចជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះគឺគេទទួលស្គាល់ពេលមុនដំបូងបងគិតថាខ្លួនឯងជាស្ត្រីហើយមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងប្រហែលជាមិនអាចរៀនឈ្នះអ្នកដែល native speaker អ្នកដែលគេមានភាសាអង់គ្លេសល្អតែរយៈពេលបានពី3ខែក៏បងចាប់ដើមគិតទៅគឺអាចរៀនមានការបន្ទុកអីហើយនឹងការឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះគឺបានល្អដូចជាអ្នកដែលជា native speaker ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលបងចង់លើកឡើងនេះគឺឲ្យតែមានការប្រឹងប្រែងគឺតែងតែមានលទ្ធផលល្អ
បញ្ជាក់ដែរថាមុននឹងកញ្ញាទូសុចិតាជាប់អាហារូបករណ៍សិក្សានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ផ្នែកអនុបណ្ឌិតមុខវិជ្ជាគោលនយោបាយសាធារណៈគឺកញ្ញាបានរៀននៅមហាវិទ្យាល័យចំនួន2គឺមហាវិទ្យាល័យច្បាប់និងមហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចក៏នោះកញ្ញាបានបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៅឆ្នាំ2001ហើយបានបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ2002នៅពេលដែលចប់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចហើយកញ្ញាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅអង្គការក្នុងឆ្នាំ2002
និយាយពីបទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្រ
ជាងនេះអ្វីដែលគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាយនឹងកញ្ញាទូសុជាតាដែរនោះភាពក្លាហាននិងការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់កញ្ញាអំឡុងពេលរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅបរទេស
មុនបងគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចដែរពីព្រោះយើងជាស្ត្រីហើយយើងមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយភាសាអង់គ្លេសយើងក៏វាមិនជាណាស់ណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលគេជា native speaker ហ្មងតែនៅពេលដែលបងបានទៅចូលរួមក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាអាចមួយខែបងចាំបានថាមួយខែបងចាប់ដើមស៊ាំនឹងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅនៅទីនោះហើយបងក៏ចាប់ដើមរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀន
ពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកគេកម្រឃើញយុវជនឡើងកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីឬជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវ័យក្មេងណាស់តែសម្រាប់គីមចុងអ៊ុនបានឡើងកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលលោកមានអាយុ25ឆ្នាំក្នុងចំណោមមេដឹកនាំវ័យក្មេងនៅលើពិភពលោកនេះទំនងមានតែយុវជនគីមចុងអ៊ុនតែម្នាក់គត់តែលោកមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមេដឹកនាំឡើងកាន់អំណាចតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនខ្លួននោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចបង្កការភ័យខ្លាចជាងគេនៅដើមទសវត្សរ៍2000នេះហើយខូខើជាងគេជាងមេដឹកនាំមុនៗនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះដែរជាបន្តសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់លោកនួនបូរិនដោយតទៅ
ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ត្រកូលគីមលោកគីមចុងអ៊ុនជាបេតានៃបកពលករកូរ៉េនៅឆ្នាំ1948លោកកាន់តំណែងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយប្រធានាធិបតីរហូតឆ្នាំ1994បរិវត្តរូបនេះហើយដែលបង្កើតជនបដិវត្តន៍មុនគីហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចបង្កើតរដ្ឋក្នុងរដ្ឋតាមរយៈការបង្កសង្គ្រាមជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅឆ្នាំ1950តាមរយៈសង្គ្រាមនាំឲ្យកូរ៉េបានពុះចែកជាពីរមកដល់សពថ្ងៃនេះនៅពេលលោកគីមអ៊ីលសុងទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1994គឺលោកគីមចុងអ៊ីលជាកូនបានឡើងកាន់តំណែងជំនួសឪដោយសមាជិកនយោបាយមជ្ឈមបកពលកកូរ៉េបានប្រកាសគាំទ្រជាចៃដន្យលោកគីមចុងអ៊ីលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងនៅឆ្នាំ2011ពេលលោកមានអាយុ70ឆ្នាំគឺពេលនោះហើយជាឱកាសលោកគីមចុងអ៊ុនបានឡើងបន្តវិញក្នុងត្រកូលរបស់គីមជាជនបដិវត្តឆ្អិនឆ្អៅនៅកូរ៉េខាងជើងដោយនឹងការឡើងកាន់តំណែងរបស់ឪពុកដែរគឺលោកចុងអ៊ុនបានឡើងធ្វើជាប្រធានបកពលកកូរ៉េ ើយតាមរយៈនេះធ្វើឲ្យលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាមេរដ្ឋនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសសង្គមនិយមមួយនេះគឺឋានៈជាប្រធានាធិបតីគឹមជុងអ៊ុនកាន់តំណែងមានភាពខុសខើនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចលោកគឹមជុងអ៊ុនឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2011គឺចំពេលស្ថានភាពតានតឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដោយសារឪពុករបស់លោកបង្កើតរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភរយៈពេល17ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់ឪពុកលោកគឺពុំសូវមានការបាញ់សាក់លបងកំជ្រួចប្លង់ទេហើយការគម្រាមកំហែងវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរស្ទើរតែគ្មានតែដល់ចំនួនលោកគឹមជុងអ៊ុនការសាលបងបាញ់កំជ្រួចទាំងវងប្រតិបត្តិការខ្លីនិងវែងឬកំជ្រួចអន្តរទ្វីបកាន់តែកើនឡើងហើយក្នុងពេលនេះការបាញ់កំជ្រួចបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់អ៊ីដ្រូសែនកាន់តែញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកគឺមកដល់ពេលនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាលបងកំជ្រួចប្លង់និងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន25លើកមកហើយដោយម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមលើនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះក៏ជាង10លើកផងដែរតែយ៉ាងនេះក្តីលោកគឹមជុងអ៊ុនបានគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកកំទេចប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែមហិច្ឆតាដូចនេះឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងតែរងគ្រោះទៅរកសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកជំនាញអាមេរិកដូចជាអ្នកវិភាគបញ្ហាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាច្រើនបានព្រមានថានៅឆ្នាំ2018សង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងផ្ទុះឡើងលោកគីមជុងអ៊ុនមិនត្រឹមតែកោងកាចដាក់អន្តរជាតិនោះទេសូម្បីប្រជាជនរបស់លោកក៏ឬក៏បងប្អូនសាច់ឈាមរបស់លោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានលោកបញ្ជាឲ្យចាប់ដាក់គុកឬបាញ់សម្លាប់ចោលដូចជាឪពុកមីរបស់លោកជាដើមជាមួយគ្នានេះពលរដ្ឋរបស់លោកដែលងើបប្រឆាំងរបបរបស់លោកនោះក៏ត្រូវចាប់យកទៅធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែរបើប្រៀបធៀបនឹងការដឹកនាំរបស់ជីតាឪពុករបស់លោកគឺរយៈពេលដែលគឹមជុងអ៊ុនដឹកនាំនេះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគឹមជុងអ៊ុនកាន់អំណាចនៅវ័យក្មេង25ឆ្នាំគឺក្មេងជាងមេរដ្ឋនាំជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមមេរដ្ឋនាំទាំង56ប្រទេសតែគេហទំព័រ Wikipedia គឺលោកគឹមជុងអ៊ុនឡើងកាន់អំណាចនៅវ័យក្មេងគឺក្នុងវ័យយុវជនពេលលោកអាយុ25ឆ្នាំដែលវ័យនេះពោពេញទៅដោយធម្មពលនិងភាពឆេវឆាវយ៉ាងខ្លាំងមានន័យថាវ័យនេះបើងប់ងល់នឹងរឿងអ្វីមួយហើយគឺมันអាចដកខ្លួនថយបានឡើយជាក់ស្ដែងបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនកាន់តែមានអ្នកនិងអន្តរជាតិដោយបដិញ្ញាបង្កើនការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្វីដែលនាំឲ្យមានរណំវ័យក្មេងរូបនេះមិនអាចទទួលយកបានសម្ពាធអន្តរជាតិនោះគឺមហិច្ឆតារបស់គាត់ចង់ខ្លាយជាមានរណំវ័យក្មេងដឹកនាំប្រទេសក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ជានិច្ចហើយធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងជារបបដែលជ្រុលនិយមខុសគេចំណែកឯមានរណំឯទៀតកាន់អំណាចយូរក្តីតែពួកគេកម្រឆ្លោះជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លាំងណាស់តែយ៉ាងណាក្នុងចំណោមមេរណំទាំងនោះគឺមេរណំខ្លះកាន់អំណាចយូរអង្វែងរហូតដល់ជាង30ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំក៏មានដែរពួកគាត់រងការរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែនសម្រាប់លោកគឹមជុងអ៊ុនកាន់អំណាចបាន5ឆ្នាំហើយតើលោកគឹមជុងអ៊ុនអាចអស់អំណាចដោយប្រការអ្វីពីខ្ញុំនួនបូរិននៃវិសុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ដែលបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាពិសេសការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក់ថាមានកត្តាសំខាន់ៗចំនួន4ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានកត្តាទាំងនោះរួមមានកត្តាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងកត្តាស្មារតីសហគមន៍គឺការធ្វើតាមកង់សុងស៊ីសកត្តាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងកត្តាច្រកចេញការទូតរបស់កម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបន្តទៀតថាកម្ពុជាជាបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងនៅពេលខាងមុខនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030 មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ទៀតផងគួរជំរាបថាកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចំនួន2លើករួចមកហើយហើយក៏ទទួលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះបានថ្លែងថាសម្ដេចនឹងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកថា APEC ទទួលយកប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកពេញសិទ្ធិដោយប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតផងដែរយ៉ាងណាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដាក់ក្តីសង្ឃឹមតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលកម្ពុជាអាចក្លាយជាសមាជិក APEC ព្រោះទំហំពាណិជ្ជកម្មនៅមានភាពតិចតួចខ្លាំងណាស់បើធៀបនឹងសមាជិកទាំងនោះកម្ពុជានិងចិនបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការបង្កើនជើងហោះហើរនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទាញកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនឲ្យបាន2លាននាក់ដើម្បីចូលមកទស្សនានៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនៃរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ចន្ទីបានលើកឡើងថាអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជានិងអាកាសចរស៊ីវិលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានពង្រីកផ្លូវហោះហើររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនមកទស្សនានៅកម្ពុជាឲ្យបាន2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះការថ្លែងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនស្ដីពីការបង្កើនជើងហោះហើរនៃប្រទេសទាំងពីរដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលថ្មីៗនេះបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលូលូស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh បាទសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងអរគុណដល់ប្រិមត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច